Ýepli ýer adatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 2-nji fevraly, hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryň. Şu günki programamyzda Birleşen Ştatlarda saýlaw prosesiniň öz aýratynlyklary bar. Aktama tarap ýol aýlawly wekäti ören çylşyrymly uğurlardan geçer.
Amerikada Prezident Barack Obama'nın orun tutarını aktamda yerleştirecek saylovlar 8. noyabrda geçer. Yöne saylov kampanyasına olin eyyem başlandı.
Owanistanyň durnuksuz demirgazak regionunda neşe önümçülügi özel kısımdan 2 seçimeti artıptır.
Mutasif ona keşti haşkoşlar ulayt Saripol, Enkol, Nazar ve Sali Güzaşta duvar over abdoyşan işan lita.
Türkmenistan'da kararsızlık yıllarında ilkinci elek Türkmen dilinin sözlükleri çav edildi. Şol bıraktı da yurtta hususi kitap dükkanları yok.
Sözlük kitaplarının yokluğunun başka ve bırakıp kızlarını sonsu da vurdu. İlhalar, zeherler asap edildi ya da kap edilmeye.
Şuun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zorlu tiyadeliklerle tanış olun. Owanistanyň paýtagtynyň merkezinde parlament binasynyň we polisiýa darasynyň golaýynda güýçli partlamada azyndan 10 adam wepat boldy. Owanistanyň içeri işler ministriniň orunbasary Ayub Salangi haýwanat bagynyň golaýynda hem bolan bu partlamada azyndan 20 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Partlamanyň bolan ýerinde tiz kömek gulaglary yaralananlara kömege ýetişdi. Bu partlama soňky aýlarda Kabulda bolan we onlarça adamyň wepat bolmagyna hem yaralanmagyna getiren nowatdaky hüjümdir. Ortiýetli adam hukuklaryny goraýjylar Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrowyň yerleştiren wideosyna hökümetiň jogap bermegini talap edýärler. Wideoda snayper merginiň iki tanymal aktivistini şana alýanlygy görkezilýär. Kadyrowyň Instagram sahypasynda yerleştirilen wideoda tüpeňiň Orsiýanyň öňkü premier-ministri opozisyon Parnas partiýasynyň ýolbaşçysy Mihail Kasyanowa şeýlede opozisyon aktivist Vladimir Karamurza çenelenligi görkezilýär. Wideonyň aşagyndaky ýazgyda Kasyanow Strasburga Orsiýa opozisiýasy üçin pul almagy bardy, moňa Öň düşünmedikleri indi düşünür diýilýär. Kasyanow bu wideo hakyky howp hökmünde seredýänligini we ýagdaýy derňemegi sorap polisiýa ýüz tutjakdygyny 1-nji fevralda aýtdy. Moskwada adam hukuklary boýunça toporun ýolbaşçysy Lev Ponomarýow häkimetleriň ýagdaýa talaba laýyk çemeleşmeldigini aýtdy. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskow wideony görmänligini jurnalistlere aýtdy, emma ýagdaýy öwrenmegi wada berdi. Geçen aýda Kadyrow opozisiýa wekillerini döňükler hem halk düşmandyry diýip köpçüligiň öňünde ýazgyrypdy. Iranyň baş lideri Ayatollah Ali Hameneýiň halkary meseleler boýunça baş geňeşçisi Ortiýadan ýokary derejeli resmiýetler bilen duşmak we siýasy konferensiýa gatnaşmak üçin Moskwa bardy. Iran mediýasyna görä Ali Akbar welaýaty 4 günlük saparynyň dowamında global meseleleri, regional hyzmatdaşlygy we howpsuzlyk meselelerini maslahat eder. Ol Ortiýadan strategik barlyklar institutynyň çaklygy boýunça sapar edýänligini aýtdy. Welaýaty saparynyň öňki ýerinde diýen çykyşynda Iranyň we Ortiýadan dünýäniň we regionyň täsirli ýurtlary diýwatlandyrdy we olaryň paraýhatçylygy ornaşdyrmak hem halkara aragatnaşyklary ösdürmek üçin zerur şertleri döretmekde ören konstruktiw rol oýnap biljekdigini bellädi. Welaýaty Moskwa 2015-nji ýylyň ýanwar aýynda prezident Hasan Rohaniýiň ýörüýti wekili hökmünde hem sapar edipdi. Siriýanyň paýtagty Damaskyň eteginde şaýlaryň mukaddes gowunumçylygynda bolan 3 partlamada azyndan 71 adam wepat boldy. Partlama Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça Jenewada kynçylyk bilen başlanan gepleşiklere gabat geldi. 31 ýanwarda gowunumçylygyň yerleşýän ýerinde Saida Zeynep Petrawynda bolan partlamada 100-den gowrak adam yaralandy. Siriýada adam hukuklaryna gözegçilik edýän Düwe Britaniýada yerleşýän gurama wepat bolan 71 adamdan 42-siniň Siriýanyň hökümetine laýal söwüşçüler bolanlygyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat öňçüsi ýolbaşçysy Federica Mogherini hüjümçüleriň 250 mingden gowrak adamyň ölümine sebäp bolan uruşy soňlama uğrundaky siýasy prosesi başlamak boýunça synançyklara ziýan ýetirmek maksadyny öz öňünde goýandygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry hususan da gepleşikleriň öň ýanyny diýen çykyşynda Siriýadaky harby konfliktin harby çykylygy ýokdur, gepleşikler bolmasa Siriýanyň iň soňky şäheri ýumurlaýança döküşüklük dowam eder diýdi.
In the end there is no military solution to the conflict.
Damaskyň golaýynda bolan soňky partlamanyň jogapkärçiligini Islam döwleti topary öz üstüne aldy. 8 Кыргыз раяты шол санды бир чага кечен дийинч күнлөрүндө Москванын Демиргазык күндөрүндө болгон Докма карханасында болгон янгында вепат болду. Кыргызстандын дашкы иштер министрлигинин 1 февралда айтмагына көрө 30 январда болгон янгында Шейледе миллети кыргыз, 2 орсет раяты ве 2 өзбекстандык вепат болуптур. Кыргызстандын дашкы иштер министри Ирлан Абдылдаев пидаалардын карындаштарынын Москва саякат этмегине жардам бериш чараларына көзөкчүлүк эдер. Акшам саат 9:00 башланган янгын 3000 квадрат метр жерге жайылды ве 5 саатта сөндүрүлдү. Янгындын себептери анык дел. Бул карахана кыргыз ишчилери Алым Токузаков тарапынан крейне алынып ишленилди. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиздердин айтылыктарыңызды тыңдадыңыз.